Konkurs za upis u prvi razred bogoslovije. Na osnovu člana 9 uredbe o bogoslovijama i odluke Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve od maja tekućeg ljeta gospodnjeg, Mitropolija Crnogorsko-Primorska objavljuje konkurs za upis u prvi razred bogoslovije školske 2023/24. godine. Konkurs sadrži sljedeće uslove: da kandidat nije stariji od 18 godina, da nije oženjen, da je završio osnovnu školu najmanje sa vrlo dobrim uspjehom i primjernim vladanjem, da je duševno i tjelesno zdrav, da kandidat ima razvijen sluh i glas za pojanje, da kandidat ima osnovno znanje katehizisa i poznavanje gospodnjih i bogorodičnih praznika, srpskog jezika i književnosti, te opšte i narodne istorije. Školovanje u bogosloviji traje 5 godina uz obavezno polaganje završnog bogoslovskog ispita. Svi primljeni učenici bit će smješteni u školskom internatu i u istom uživati hranu, ogrijev, osvjetljenje i liječenje u slučaju bolesti. Molbe za prijem podnose se odmah nadležnom arhijereju preko nadležnog parohijskog sveštenika. Uz molbu prilažu se sljedeća dokumenta: original izvod iz matične knjige krštenih, izdat od nadležnog paroha, svjedočanstvo o završenoj školi zajedno sa đačkom knjižicom i ocjenama, ljekarsko uvjerenje da je kandidat duševno i tjelesno zdrav, uvjerenje nadležnog parohijskog sveštenika o vladanju i podobnosti za sveštenički čin i da nije oženjen, pismeni pristanak roditelja ili staratelja da kandidat može učiti bogosloviju, pismenu obavezu svoju i svojih roditelja ili staratelja potvrđenu od nadležnog paroha da će uredno uplaćivati upravi bogoslovije određeni doprinos za svoje izdržavanje u internatu škole. Osim roditelja i staratelja, ove obaveze mogu dati i eparhije, crkvene opštine i manastirske uprave, u kojem slučaju dotični učenik je njihov pitomac. Molba se taksira po pravilniku o naplati crkvenih taksi. Prijemni ispit za kandidate Mitropolije Crnogorsko-Primorske održat će se u subotu 22. juna 2024. godine u prostorijama Mitropolije na Cetinju sa početkom u 11 časova. Mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije.